ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝህሉ ንግዳውን ናይ መጓዓዝያ ርክባትን ዘሳልጡ ሰራሕተኛታት ጉምሩክ ካብ ራማን ዛላንበሳን ከም ዝተዋፈሩ ተገሊጹ። ናይ ሕሙር ኣገልግሎት ጉምሩክ እውን ኣብ ዝቐልጠፈ እዋን ከም ዝጅምር ተሓቢሩ ኣሎ። ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ጽባሃ
ርክብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሕግን ስርዓትን ተኸቲሉ ክኸይድ ክልትኤን ሃገራት ብመሰረት ዝኣተወ ውዕሊ ንምትግባር ኣብ ዛላንበሳ ራማን ሑመራን ጣብያታት ጉምሩክ ናይ ምኽፋት ምንቅስቃስ ከም ዝተጀመረ ኣብ ኮሚሽን ጉምሩክ ኢትዮጵያ ጨንፈር ቤት ፅሕፈት መቐለ ፍሊጡ። ኣካየድ ስራሕ እቲ ቤት ፅሕፈት ኣይተ ምሕረት ኣብ ገብረ መድህን ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝተዛረብዎ ኣብ ዛላንበሳ ስራሕቲ ጉምሩክ ዝቆፃፀሩ ኣባላት ፖሊስ ፌደራልን ሰብ ሞያ ጉምሩክን 27 ሚያዝያ 2011 ዓ.ም ከም ዝኣተዉ ገሊፆም። ብተመሳሳሊ ኣባላት ፖሊስ ፌደራል ሰብ ሞያ ጉምሩክን 28 ሚያዝያ 2011 ዓ.ም ናብ ራማ ከም ዝኣተዉ ቶም ኣካያዲ ስራሕ ተዛሪቦም። ተወሳኺ ሰብ ሞያ ጉምሩክ ኣብዚ ሰሙን ናብቶም ከባቢታት ክኣትዮም ኢሎም ኣይተ ምሕረታብ። ብመስመር ሕሞራ ድማ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ዶብ ሱዳን ግልጋሎት ይህቡ ዝነበሩ ሰብ ሞያ ስለ ዘለዉ ናብ ገጽ ዶብ ኤርትራ ስራሕቲ ምስፍፋሕ ይፍፀም ምህላው እዮም ተዛሪቦም።
ሓንቲታ ናይ ሕመራ ወገን ዘለያ ካልእቲ ናይ ዘላንበሳና ናይ ራማ ናይ ጉምሩክ ፃሕሪታት እየን ዝኾና ዘለዋ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ድማ ብዋናነት ያው ናይ ካብዚ ናስትን ዝግበር ናይ ኣቑሑት ዝውሮ ምንቅስቃሳትና ናይ ክልቴን ሃገራት ዜጋታት ናካልኦት ዜጋታት እንቅስቃሴ ወይ ዝውሮ ኣብ ዝገብርሉ ግዜ ብዋናነት ብሕግና ብስርዓት ከይድኸውን ስለ ዝግበ
ኣይተ ምሕረት ኣብ ከም ዝገለጽዎ ምምላእ ሰራሕተኛታትን መስርሒ ቦታን ይዛዘብ ምህላው እዩ። ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘራኽቡ ኣርባዕትዮም መስመራት ተኸፊቶም ድሕሪ ምፅናሕ ብመንግስቲ ኤርትራ ከም ዝተዓፅ ይፍለጥ እዩ። ክሳብ ሕዚ ድማ ዝተኸፈተ ኣፍ ደገ የለን። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለ።